tere laupäeva hommikust, minu nimi on Mart Kallas, algab saade Vana Toomas, kus räägime, kus poolt Tallinnas tuuled puhuvad. Ja täna on minuga saates Urmas Espenberg ja, mul on väga hea meel, et meil on täna ka erikülaline, võib nimi nimetada, et Elvis Brauer.
Tere, tere.
Tere, Elvis. Et räägiks siis saate esimeses pooles põhimõtteliselt natuke keskendukski Elvise, sest neljapäeval oli volikogus, oli iseenesest täiesti rutiinne päevakorra punkt ja sama rutiinne ta oli tegelikult 2. detsembril 21, kus siis erakondadele, fraktsioonidele ettenähtud komisjonide, linnakomisjonide kohtade määramisel läks täielikuks sirkuseks lahti, kus Keskerakonda Laiva Riisalu tegi ettepaneku punkt 1.7.17 päevakorrast maha võtta, ehk siis Elvis Braueri kandidatuur täiesti rutiinsele linnavara komisjoni liikmeks eksperdi näol, et see oli nii komöödia. Ja neljapäeval siis istungil panime uuesti selle samasuguse, tegime ettepaneku, et Elvis Brauer võiks uuesti olla seal ja ütleme niimoodi, et kui me päevakorda kokku panime, siis oli juba väiksed pinged tunda, sisetunne ütles, et on 50-50 võimalus, et kas läheb läbi või ei lähe läbi ja lõpuks siis oligi niimoodi, et eile oli siis 30 inimest hääletas poolt, 22 olid vastu, 6 olid erapooletud ja ülejäänud siis ei hääletanud või puudusid täielikult ja noh, kui ma siin vaatasin seda nimekirja, siis iseenest Reformierakond hääletas täielikult kõik vastu ja üldiselt võib öelda niimoodi, et Elvisel on siiski väga suur häälte saakta, sai kohalikel valimistel 436 häält ja siin, kes vastu hääletasid, siis peaksid natuke oma poolsuud üldiselt kinni hoidma, et nendes peaaegu pooled olid siis, said valimistel vähem hääli kui Elvis, et ma küsiks siis ja noh, ütleme niimoodi kommentaariks veel lõpu, et selle eilse või üleilse kohta, et tegelikult see on nii rutiinne asi, et need komisjonide moodustamine ja see on erakonna otsustada, kes ta sinna, keda ta sinna ette või sisse paneb ja nii ta ongi, et eelmised kõik vahetused on toimunud absoluutselt ilma valuta ja ma usun, et pole isegi volikogu ajalus mingisuguse komisjoni liikme nimetamisel sellist skandaali tekkinud. Aga nüüd küsiks Elvise käest, et kuidas sul Elvis läinud on, et ma tean, et osa asju läheneb, aga palju on õhus veel?
Jah, selles mõttes lahendanud on need asjad, mis sinust sõltuvad, mis siis ära lahendada saad, eks ole, aga kõik, mis sinna süsteemi kinni jäävad, need on ikka endiselt menetluses ja tõenäoliselt jäävad sinna veel hullaks ajaks, et ega sealt mingid lahendid rohkem tulnud ei ole, kui no, ühe väiksena võiduna võib kirja panna selle, et no, see kriminaalsüüdistus või kriminaalkahtlustus, kui täpsem ole, mis mulle esitati, et no, see on tänaseks päevaks nagu laualt maas. Et...
See oli see mingi
no,
vastuakku, mis...
No see oli jah, see intsident, mis me seal kohvikus ajat leidis, kus turvamehed provotseerisid konflikti ja ma aitasin selle sõbralikult lahendada seal minimaalselt jõudu kasutades, aga noh, siis seal fabritseeriti asitõendeid ja väideti, et ma just kui hüppasin põlvedega turvamehel ribi katki või rindkere kontusiooni tekitasin ja siis ühesõnaga see kõik läks sinna politseisse, siis tehti avaldus ja algatati siis kriminaalmenetlust meie, minu ja mu paarimehe suhtes siis noh. Aga see jah, üsna kiirelt kaduselt maha, sest meil oli 6 tunnistajat pluss või turvafirma siis üks töötajatest, kes ise insidentis osales ütles, et ta sellist asja ei olnud.
Aga kohvik on uuesti lahti, eks ole, ja töötab ilusti ja kohvik käib ja...
Kohvik on praegu lahti, jah, et noh, see mõttes tuleb arvestada muidugi seda, et ega ettevõtte pidamine Eestis ei ole niigi meie lakkumine ja me sisuliselt alustame uuesti, me tegime kontseptsiooni ringi, terve menüü on ringi tehtud, personaal saadeti vahepeal puhkusele, eks ole, et no nüüd ma põhimõtteliselt alustad jälle nullist, aga täna ta on lahti ja no, selles mõttes kogukond ja püsiklientuur on niivõrd tugev, et ega meil plaanis pole veel minna kuskile.
Ja sa ise ikka pead seda edasi?
Mina tegelikult tänaseks päevaks ei ole sellega enam niimoodi seotud, ma olen seal iga päev aega veete püsiklient, eks ole, kuna noh, lihtsalt ettevõtte ju tegevus on peatatud ja kohtumenetlusi vaidlus nii palju, aga see on üle antud teisele ettevõttele, kes jätkab noh, sama liini, nii et nad on minu head sõbrad.
Kas sa saad rääkida sellest ka terviseameti turvafirma palkamisest, et on sul mingit liikumise sealt poolt ka olda?
Jaa, no terve rida dokumente, mis põhimõtteliselt tähendabki seda, et kuna noh, politsei hoidmine 20 mehitatud valve ja 24-7 hoidmine seal oleks läinud nii kulukaks, siis see ülesanne delegeerit teda siis turvafirmale, noh, mille turvafirma omanik muidugi on endine politseinik ja no piltise, et siseinfo väidab ka seda, et see seal söödetaksegi teine teisele neid asju ette, et EKRE ühele meeleavaldusele, kus juures elektri hind alla taheti sööta sama turvafirma, et me saime siin naabrit teha oleks ole.
Seda ma mäletan.
Aga jah, see delegeeriti neile ja siis muidugi ne summa, algne summa, mis seal oli mingi 34 000 eurot, öeldi, et läheb see maksma meile, aga siis 31. Detsembri õhtul Sirje Asu veel tervisametist vormistas siis uue dokumendi, turvafirma väitis, et noh, seal on ikkagi nii kulukas see lõbu, et tuleb valvet tõhustada ja siis 1. Jaanuaril sain ma siis uue dokumendi, kus tõsteti 72 000 peale see summa.
Aga kuidas sellega praegu on?
No tähendab, selle nende summade välja nõudmine on esialgse õiguskaitse korras siis kohtus peatatud, ehk siis see tuleb lauale uuesti siis, kui kogu küsimus on lahendatud või noh, saanud nii-öelda siis resoluudi.
Jah, jah.
Elvis, aga kuidas sa selle saaga siis kokku võtad või kuidas, mis mulje sul Eesti riigist on jäänud ja kuidas läheb üldse nagu Tallinna kohvikupidajatel siin, oled sa uurinud?
No nii palju kui ma nüüd juristidega suhtlend olen ja sõpradega ka pankadest nii edasi, siis laual on palju pankrotti menetlusi ja seda juba pika aja vältel, et sisuliselt tegeletakse igasugust ümber kirjutamiste alade likvideerimisega, igal, noh, ettevõtete likvideerimisega, et kooritakse, riisutakse koort, mis tegelikult hakkas juba eelmine aasta suvel, enne suve, kus ma kuulsin, et noh, vähemalt minu tutvusringkonnas lõvi osa restoranadest hakkas rääkima asjast sellises noodis, et noh, tead, suvi tuleb, äkki saab piirangud maha, riisume koore ja siis sügisel laseme kotti. Et tegelikult me ei saa enam rääkida ainult sellest, et noh, tead, see Terviseameti ja valitsuse poolt kehtestatud piirangud, et tänaseks päevaks on seal juba selline hinnasurve taga, mis tuleneb siis kütusehinna tõusudest, elektrihinna tõusudest, et noh, ma võin sulle öelda sellise väikse kohviku näol nagu minul, ettevõtte püsikulud iga kuu palgafondide asja kuskil 19,500 eurot, et nüüd arvuta ise palju peaks olema väikse nurgakohviku sellised päevakassad, et ära maksta kõik need püsikulud, eks ole, seal 1800 eurot, noh, elektriarve näiteks varem oli 300 eurot, nüüd on ta 1600, eks, et rendid, siis sa peaksid teenima ikka noh, marginaal ei ole peal sisuliselt, ma saatsin valitsusse ka näiteks, kui nemad ütlesid mulle, et sa saad oma äri tegevast parandada, et laiendad terassi ja müü õues ja siis ma kirjutasin vastu, et kuule inimesed, et siin on 7 graad ja nõues sooja, et te tulete mulle äri õpetama või, et ma võin tõin neile näite siis kuidas ma arutasin ühe roa pealt maha kõik püsikulud ja kätte ei 90 senti, et nüüd mõelge palju ma neid 90 sendiseid roogasi peaksin müüma selleks, et üldse midagi endale teenida, siis sa saad aru, kui raske on Eestis ettevõtja olla. Ja nagu ma nüüd sa küsid, et mis mulle on jäänud, noh, mina olen siuke, alustasin ettevõtlusega kus 24 aastaselt, eks täna olen ma 30, et noore sellise teotahtelise ettevõtliku inimesena päris hapu on, ütleme, mina ju püssinurka ei viska, aga ma tean, et inspireerida või motiveerida kedagi siin asju ajama on sisuliselt võimatu, et ma olen käinud koolides ka noortele rääkimas siis ettevõtlus alustamisest ja no multimeediast ja näasi, et küsitakse kuidas siis alustada ja no, mul on selline tunne vahepeal, ma pigem jätan rääkimata, et siis avastage ise ja proovige vähemalt, sest kui ma rääkima hakkan, seda saate joos aru, et siin üritada ei ole isegi mõtet.
Mõtekas on minna riigi tööle, eks ole?
No täpselt, et võib vaadata võib paremaid jahimaid, eks?
Siin on vanad kogenud äri inimesed on ka rääkinud, et
palju sul ilmis kohvikus
kohti on raske on äri teha Eestis?
Ütleme mugavalt istudes 35-40, aga noh täis pakkides natukele 50, et noh okay. Meil siin oligi kirjutus klaveri kontsert, et 30 inimest kuskil istu, noh, mahutasime kenasti ära. No plus siis väljast, rassi peal on tegelikult kuskil 25 kohta veel, ma räägin siis sisemisest osast, eks?
Jah. Aga see, kas näiteks ütleme, sa enne saadet rääkisid ka pikku põhkuselt sellest maksuameti kiusamisest ja kuda nad siin täielikult ka lahti võtsid seal juba, et see tuli ikka, ütleme, riigiametitest tuli igalt poolt tuli survet, et ei olnud nagu üks rinne avatud nagu
sõja
teemaga võiks öelda, et
noh, ma räägin, asi läks nii kaugel ju tegelikult, et politseist helistati no, mingisugune mitteametlik kõne pinnaomalikule ja survestati pinnaomaniku minuga rendilepingut lõpetama, sõltamata sellest, et minu rendilepingust tulenevad kohustused kõik on täidetud, eks? Et noh, kui omanik seda ütles ka, siis öeldi, noh, selge, hea küll, eks me siis helistame sulle tagasi, aga kõne sisu oli siis see, et tere, et mida teie võtate ette nüüd selleks, et sellest inimesest nagu vabaneda, et no ühistu siis mingisuguse osalise koondrindena seal hakkas meie tegevust või igal võimalikul moel takistama ja noh, näiteks nad ei lõhkunud meie ja kohvi kukse eest ära jääd, seal oli ma annaks 15 sentimeetrit jääd, sellist, mida peaks tegelikult ju ära lõhkuma, eks ole, et uksele oleks sissepääs, objektid, aga no seda ei tehtud ja nüüd siis lõpuks sa mainitsin maksuametiteks, lõpuks saati siis ka see maksuamet nagu kraesse, et no see on eriti naeruväärne, mis selle selle , kuidas see maksuamet oma menetlust läbi viib , et noh , ma pean kohvikut , mis tähendab , et kohvikus toidu valmistamiseks on vaja toorainet . ja kui me siis poest käime toorainet aeg-ajalt ostmas , siis no meil on tšekid , kus peal on näiteks kohupiim , eks , sest me teeme seal kohupiimakorpi ja britakooki ja siis on igasugust muud toorainet ka , need tšekid on pikad ja maksuameti ametnik siis võttis vaevaks saata mulle lehekülgede viisi siis küsimusi , kus ta tõigi siis välja iga ostutšeki pealt iga toote , et noh , toongi näite nüüd kohupiim , vaarikad , kes ostis , millal ostis , millise toote valmistamisel kasutati ja siis järgmiseks võeti ette kõik sõidud , on ju , noh , Boltiga saadame vahepeal no linnaosakogudesse ka catering'i või midagi , kes tellis , kuhu saadeti , palun tuua meilivahetusest välja täpselt konkreetselt kokku kokkulepped , kellega saadi kokku , kuhu saadeti , et no see läks nii naeruväärseks , et ma istusin seal , hoidsin peast kinni oma advokaatides ka , et ma pole sellist kino veel oma nagu karjääri jooksul näinud .
jaa , aga Terviseamet on sind rahul jätnud või ?
no Terviseamet , no tänaseks päevaks vaidlevad nad seal süsteemis sees , kohtus käib see edasi-tagasi , ma tean , et Terviseamet mingi hetk nende esindaja , ma ei tea , mis põhjustel taandas ennast selle esindaja rollist , määrati uus esindaja sinna , osaliselt on tunda seda , et nad üritasid seal mingi hetk minimaalsete kuludega sellest asjast väljuda , Terviseamet kirjutas mulle , andis mulle ettekirjutuse , et mina peaksin näiteks allüürnikuga tegema oma lepingud ringi selleks , et hiljem kohtus neil säiliks mingisugune õigus , eks . et no ühesõnaga , terviseametnik Sirje Asu kirjutas mulle , kuidas mina peaksin valima äripartnereid , andis mulle jälle ärilist nõu , üldse jällegi protseduurid ja igasugused volitused , mida sellel inimesel ei ole , mis ei ole tema pärusmaa , aga noh , meeleheitlik katse , aga tänaseks päevaks meil omavahel mingisugust nagu suhtlust ei ole , tunda oli , et seal oli isikuline viha oli nii suur , et asi taandus , läks selleni välja , et seesama terviseametnik , no Sirje Asu ütles minu äripartnerile siis , et tead , me teeme selle putka lahti siis , kui Elvis Brauer sinna majja enam ei tule . et no ühesõnaga , ma ei tohiks kliendina ka seal enam kohvikut käia , kohvi joomas käia , isegi kui seal juba järgmine koht oleks .
aga te olete nagu eelnevalt tuttavad või ?
ei , absoluutselt ,
tööprotsessi käigus tekkis niisugune sõbralik suhe .
no et meie kohtumine oligi see , kui nad tulid uksest sisse , aga seal ei olnud ju tervist , et noh , või mingit eelnevat kooskõlastust , ma ütlesin ka neile koha peal , et mul ei ole probleemi ametnikega suhelda , kooskõlastage , helistage , kuidas te saite üldse teada , et juhatuse , noh , juhataja majas on , et kellega te üldse neid dialoogi peate , et minu töötajad ei ole võib-olla kompetentsedki seda tegema , et teavitage , ma kutsun ametniku majja , räägime , aga ei , see , kuidas te tulete armaadaga sisse , see oligi meie esmane tutvumine , ma sain aru , et miks me noh , niimoodi halval jalal alustasime . aga hiljem kunagi ühes telefonikõnes ta oli maininud , et ta oli vist vaadanud seda Objektiivi ühte podcast'i , kus ma rääkisin noh , elust ja maast ja ilmast ja oma arusaamadest ja ta oli telefoni öelnud , et tegelikult see Elvis tundub ju täitsa mõistlik mees , et kahju , et meil niimoodi on läinud .
mul jäi seda saagat oodates nagu selline mulje , et Kaja Kallas , no iga hinna eest , noh , see oli , see ettur oli või see nupp oli vaja pikali panna , kas või nui neljaks saada sõjavägi peale või midagi , et peaasi , et see Elvis kukuks .
no ma meenutan ju Elmar Vaheri seda tsitaati ka , et politseijuht , kes ütles ju välja kõva häälega , see on ebaaus konkurentsieelis , et mis ajast meil politseinikud üldse räägivad sellest , et konkurentsieelis on , näed , ettevõtja tegi hästi reklaami , läkski hästi , oh kurat , teenib raha ka veel , on ju , nüüd paneme putka kinni , on ju . et noh , see ei ole ju teie pärusmaa üldse .
siis konkurentsieelis oli see , et sa ei küsinud koroonapassi , eks ole ?
no konkurentsieelis oli , et selle tulemusel oli mu kohvik hommikus tõesti nüüd rahvast täis . me ei jõudnud ära mahtuda , meil pianist oli majas , me samal ajal pesin ise köögis nõusid , tantsime , mõtlesime , kurat , parimad ajad .
jaa , okei .
no te võiks Silvi ja Ilvese võtta sinna tšellot ka mängima .
no selge , paneme plaani .
ligi .
just . nii , aga aeg on lennanud kiirusel ja kuulame vahepeal reklaami ja siis tuleme natukese aja pärast tagasi ja siis liitub meiega Harri Kingo ja arutame natuke Tallinna probleemidest laiemalt . aitäh , Elvis , et said tulla ja edu sulle ja jõudu !
tuhat tänu , alati rõõm !
nii , oleme reklaamipausid tagasi ja nüüd on meiega liitunud Harri Kingo , tere Harri !
tere kõigile , tere sulle , Mart , tere sulle , Urmas , tere kuulajad !
ja räägime siis Tallinna teemadest , et mis meil üleeile volikogus oli teemadeks ja siis vaatame siin , kui aega jääb , siis katsume ka teisi teemasid siin puutuda , et iseenesest Ukraina lapsed koolides ja laste , tähendab õppeasutustes seal , kaasa arvatud lasteaiad , eks ole , siis räägiks kergelt võib-olla bussijaamast ja Peterburi teest ja vaataks siis , mis äkki punasest värvist rattateedest ka ja et vaatame , kuidas me jõuame , et eile oli siis Belobrovtsev tegi meile ülevaate , mis koolides toimub . ja ega ta eriti vist hästi ei vastanud seal, et me küsisime seal päris huvitavaid küsimusi, mille ma sain, et kas missugustesse vene koolidesse on õpilased läinud näiteks, eks ole, et kas sest Tallinnas on ju vene koole, kus ei ole eestikeelset keelekümblust ka, et seal ongi see, et jah, ta ei teanud seda vastata. Ehk siis
ta ootas mingisugust raha, mina ei saa aru, tähendab raha on ju lisaeelarve on tehtud, aga ta ootab veel mingisugust raha ja ta sellele küsimusele vastas kuidagi väga imelikult, et jah, ta tõesti ootab mingit lisaraha, aga ma ei tea kust.
No haridusministeeriumisteks siis ootame.
No aga ega ta rohkem ei saa, kui seal riigieelarvest on eraldatud, et...
No minu probleem oli see, et
või tahavad, et siis...
mis keeles üldse hakatakse neid lapsi õpetama, Ukraina lapsi, seal on kolm varianti, kas siis eesti keeles, vene keeles või ukraina keeles, no muidugi ka võib inglise keeles lõpuks, aga siin on probleemid, kui need ukraina lapsed tõepoolest jäävad siia pikemaks ajaks või alaliselt koos oma vanematega, siis jah on mõtet neid õpetada eesti keeles, et omandaksid selle keele. Vene koolidega on nii, et ma ei ole päris kindel, mis seal vene koolides enne ja pärast kooli ja vaheaegadel toimuma hakkab, sellepärast, et olukord ukrainlaste ja venlaste vahel on väga terav, nagu me teame. Lisaks on veel siin vanemad, kes võivad ka oma sõna öelda.
No koolijuhid on ütelda igal juhul niimoodi, et noh, meil on volikogus ka, kus ole vene kooli direktor seal üks ja ma olen sellega tema käest ikka pidevalt küsinud, et koolid üritavad ikkagi hoida nagu ütleme pinge vabalt seda ja sellist rahulikku keskkonda, et noh, aga no eks need tulevad ikka, et seal ei ole mitte midagi lihtsalt teha, sest sõda on nii julme kõik.
No mina mäletan nõuka ajast, kui pandi Eesti ja vene lapsed samasse kooli ja seal käisid kõvad kaklused ja no, see eksperiment nii... lõpetati ära väga kiiresti.
Keiles vist ma mäletan.
Ja kolmas variant on siis ukraina keel, milles need õpetada, sel juhul nende õppeprosess, kui selline ei katkeks, nad ei peaks uut keelt, eesti keelt omandama üldse, nad saaksid minna oma programmi edasi, mingu siis kas või Ukraina
no.
Programmi alusel edasi.
Õppimiseks läheb alles minu teada esimesest, ma olen aru saanud sellest, et alles esimest septembrist, et praegu on siis niimoodi, et on praegu 49 on tehtud neile ukraina keelne niukene huvikool, kus ne siis noh, ütleme niimoodi, et jupi kaupa natukene puudutakse seal huviringi, eks ole, siis natuke õpitakse eesti keelt, natuke tehakse siis kooliprogrammi ja kõik nii edasi ja ütleme vene ja põhikoolidesse või tähendab ütleme Tallinna koolidesse ka, kuhu nad on suunatud, siis seal on nad ikkagi, nad on mingis eri rühmas, eks ole, et nad tegelevad lihtsalt harjuvad olukorraga ja noh, et nad ei põhimõtteliselt tolgendaks kuskil tänaval, eks ole, ja noh, ütleme, jah, võib-olla tolgendame neil isegi kole sõna, aga ütleme, et kui siin vanemad käivad koolis ja kõik, et siis noh, see situatsioon on neil väga kurb igal juhul ja sama ma üritsin peale profsi kõige saada, et sama, mis me eelmises saates puudutasime siin, et see laevade peale paigutamine, et sel nädalal tuli uudis sellega ka, et inimesed elavad seal, tõesti elavadki autoteki all ja elavad täpselt nii, kui sa hakkaksid Rootsi kruisile minema, eks ole, nad elavad teise perega seal, eks ole, aga ühed on ühel pool koikudes, teised on teisel pool koikudes ja nii kui stress on peal, et jube on.
Seal oli hea küsimus, et kuidas need lapsed sealt laevalt trümmist lõpuks ikkagi kooli saavad ja pärast koju tagasi, ehk sinna trümmi tagasi
saavad. No võt, ja seal tuli Keskerakondi klaus, et Tallinnas on tasuta ühistransport, jee.
Ma mäletan, Niiluse reisil oli see parim aeg oli siis, kui laev oli sadamas, et siis see magada vähemalt, muidu mootor nii kõvasti mürises.
No, Tallinki aga... seda probleemi ei ole, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et need kajutid ei ole mõeldud elamiseks. Nad on mõeldud täpselt reisimiseks punktist A, punkti B, eks ole. Et sa lähed tõmmad endal, ütleme, Rootsi reise, noh, mõni tõmab endal londi täiseks, oli siis on üks kõik, kus ta medeleb seal autoteki all või autoteki peal. Eks?
See
on
ole pikama laevad. Nagu,
just nimelt, aga kui sa pead seal öö läbi, tähendab päevad läbi viibima, sama rutiin kõik, palju see koristas sul seal käib, vaevad see koristas seal igapäev sul käib seal, koristad ise seal, käid, töllerdad ringi seal mööda laeva, no teha ei ole mitte midagi, vaatad seda telekat, no kaua sa vaatad seda võõrakeelset telekat ja kõike, siis lähed välja, seal on meri, seal on pikk tee linna, eks ole kõike, no ma ei tea, kuidagi läbi peab mõtlemata see on, aga noh, loomulikult Tallink on võidusega, siis rohkem ei olegi keegi seal midagi.
Aga kuidas sellest keelest, Ari, sa aru saad, et kas neist, kas on üldse keegi kindlaks teinud, siin üritati ju teha kindlaks, et kas nad on, räägivad vene keelt, kas nad üldse ukraina keelt räägivad?
No,
ja,
minu teada,
ja, just kui peaks selle üle on ju see suur tüli või sõda hakkas et,
minu teada nad räägivad
Ukraina keele
kõik Ukraina keelt ma eeldan vähemalt ja nad räägivad sama puhtalt Eesti keelt sest et minu mõelest Ukraina ja Eesti Ukraina ja vene keel on lähemad kui isegi Eesti ja Soome keel
no,
sest noh nii et vene keelega pole raskusi aga asi ei ole keeles vaid asi on selles et venelaste ja ukrainaste vahel on ikkagi sõda ja see kandub paratamalt
ja nad rastes. Isegi tunnevad ära kes ja, on seal ja, kohalik venelane ja kes on
mina
siis ukrainlane
mina ei tea vahet kes nüüd räägib minuga vene keeles näiteks kas ta on ukrainlane või eest või venelane aga ju nad ise selle kerge aktsendi kinni püüavad
no ja siis oli see õpetajate probleem on ja et kust neid võetakse
no aga no, Ukrainast on tulnud väga palju naisi eks
tähendab enne sõda
suur osa neist on õpetajad
enne sõda ju ehitas Tallinna linn eks ole noh me oleme sest ka rääkinud eks Uuslinna tänavale tulid õpetajate ühiselamud kus siis toodi põhimõtteliselt algselt oli neil planeeritud et nad toovad siis vene koolide õpetajate puudusel toovad siis õpetajad SRÜ-st ehk siis seal olid põhiliselt lähtekohad olid Moldova, Valgevene, Ukraina ja Venema, eks ole. Ja pandi nad sinna, seal on üsna korralikud korterid ja paiguti on isegi, seal on mõned isegi neljatoolised korterid ja siis tekiski meil isenes, tekis ka eile ka küsimus, aga ei jõudnud küsida, kui me küsimused said otsa, me saame kaks küsimust küsida. Et seal on kindlasti ka perekonnad, ehk siis nende mees abikaasad, ma arvan, oletan.
No, mõnel kindlasti,
jah. Mõnel vist on.
Mõnel on.
Ja, et kus need käivad ja millega need tegelevad ja seal on isenesest, nii kui noh, ütleme, need on ikka päris sellised, ei tea. Noh, ütleme niimoodi, see teadmatus ongi kõige kohutavam ja noh, siit on sama hea edasi minna kohe selle peale, et siin bussijaamast on tehtud mingisugune koll, et seal on nagu hirmus palju pagulasi ja täielik pagulaslaager magavad üksteise peal ja kõik nii edasi, et ma vaatasin kas oli reede hommiku televisioonis vist oli, käis mingi sotsiaalameti, ma ei tea, pagulas koordinaator, mis iganes ta rääkis, et nad on vedanud sinna isegi mingid lahti käivad välivoodeid ja et inimesed saaksid magada.
Aga sina Mart käisid seal ja mida
ma käisin reede seal ja ma käisin keskpäeva aeg ja ma nägin täitsa täiesti tavalist bussijaama, ütlen ausalt, et oli hoomatav, et inimesed on suurte kohvritega, et nad on isenesest tulnud kuskilt, eks ole, ja kindlasti nad lähevad kuskile edasi, aga et keegi oleks jäänud kuskile laagris seal ja mis iganes ja ma ei tea, kohvikud töötasid inimesed käisid seal kõik, eks nad noh, ütleme üldse on küsimus, eks ole, miks nad tulevad Venemaalt, miks me võinud Venemaalt vastu võtma ja kas nad üldse, kes nad üldse on, eks ole noh, nad võivad olla Vene, ütleme Putini vastased, aga väike eestikene ei jõua seda kõike, seda Venemaa valu ja neid Putini vastased, ütleme kui isegi 1% Venemaal oleks Putini vastased, siis see on ikkagi 1,4 miljonit, eks siis sama suur rahvastik nagu Eestis on, eks ole
abistades teisi häviväise ka
ja teine asja on see, et kui mina olen kunagi sõitnud rohkem rongiga vanasti ikkagi siin Eesti piires, siis alati olid need raudtejaamades keegi kusagil oma kohvri osas magas
nimelt,
ja midagi hullu polnud ma olen praegu rohkem nagu lennukitele orienteeritud noh, reisid on pikemad ja alati on ka lennujaamades kusagil keegi, ma leian mingi magavad inimesi, kes ootavad midagi ja ma ei näe seal mingid abiorganisatsioone, kes tormaksid neid päästa
ja kus juures Genua lennujaamas ma olin sunnitud sala ja sinna sisse jääma, et saada seal magada seal okay. Peksti kõik välja õhtul
ja no, ja, ma ei tea meie lennujaama kord, aga magajaid on seal alati olnud
nüüd on vist paremaks leidnud
tekibki küsimus, kas äkki üle ei pingutada natuke, et need abiorganisatsioonid, et kui inimesed kaks on bussi, järgmise bussi väljumise on Euroopas aega, ta võibolla tuleb Vene kaudu tõesti tahab Lätti minna näiteks eks ole, kus
osad lähevad
kus need ekspressid sõidavad, eks ole
ja, sõidavad, Poola,
jah, Poola sõidab Varssavi,
eks ole
jah, just nimelt
no võibolla põhjus on selles, et need abiorganisatsioonid peavad ise ennast õigustama
ei, peavad ja, õigustama
ja,
no.
ja peavad kudagi ka võibolla Maga midagi viivselt. Teenima sellega
no kaheks tunniks tuua sinna välivoodi, et saad aru, kõigi magab, teine magab ja seal on vasti kirbud ja lutikad ja täid ja kõik hakkavad levima
no siis peaks meil kolme peale ka üks välivoodi olema siin selles
saksa nii siis oli üks teema, oli meil muidugi Arvi Lõudsalt meeldis ka see teema tähendab jutumärkides,
no, et
Lembitu park no.
Lembitu park ja
Lembitu park ja sinna rajatutav siis või nimetatav Ukraina väljak
väljak ja oleks veel mingi plats ma olen nõus sellega, kõlvake see lennuk, Lembitu park täis siniseid ja kollaseid lilli näiteks või
nad tahavad või
nad tahavad väljakut nii ja samal ajal on seal kus melan seal lähedal läheb läbi ka Moskva puieste no nimetage see Mariupoli
põhjusteks,
aga ärge taeva pärast minge meie Eesti sümbolite kallale, Lembitu ei ole nii sama mingi mees muiste, vaid ta on ikkagi mingi esimene vabadusvõitleja, eks ole, kes ka langes vist võideldes.
No see on natukene.
Ja nüüd me teeme selle Ukraina pargiks siis nii-öelda, noh, ma ei tea, see ei ole nagu normaalne. No,
tuletaks meelde, et ta on tõesti rajatud, eks ole, 53. aastal ja tähendab, seal oli ennem oli majade kompleks oli ja mis siis märtsi pommitamise aeg purustati täielikult maatasa ja 53. aastal rajati sinna park, mis vist algselt oli Pöögelmanni nimeline ja siis ta oli kõrvalasuv Vambola, tänava nimeline Vambola park ja 96. aastal nimetati ta siis Lembitu pargiks ja ei nimetatud teda mitte Nõukogude kindrali Lembit Pärna järgi ega viimase Eesti kommunisti järgi Lembit Annuse järgi, eks ole, et ikka Eesti selle Sakala vanema järgi ja nüüd
ja kus üles jättis väga soovida, et seda ei arutatud üldse volikogus?
See on mingi nimekomission, kus on abi linnapea
ja kõik.
Abi linnapea linnaruumi alal Made Lippus, eks ole, kes on meil rohenäpp kõva ja kõik.
Volikogust nagu mindi selles
asjas. Mindi mööda.
Täielikult puhtalt mööda, aga ma arvan, et kui me ikka hakkame ühte väljakut Tallinnasse rajama, siis võiks ikka nagu volikogu küsida.
Ma ise arvan, et ta tuleb äkki kultuurikomissioni. Hariduskultuurikomissioni, et ootame, vaatame.
Sest kui me peame mingi näiteks siin üks case oli ka, mis väga nalja tegi, et keegi mees oli ehitanud riigi maa peale 4,5 meetrit oma maja kogemata edasi ja siis sai veel preemiaks.
Sama suur kui Tallinki kajut.
No, asja oli väga lihtne, mees ehitas ilmselt teadlikult, no ei saa 4 meetrit oma maja keksida, ehitas suurema maja ja see maja otsulatus kusagil riigi maal, eks ole. Ja nüüd tuli eile volikogu ette küsimus, et muudame detailplaneeringut, mida see eesti keeles tähendab, on see, et anname siis selle tüki, kuhu tema riigi maal.
Ei, seal, kus on valmis ehitatud.
Anname selle tüki, anname siis talle. Mida volikogu sisuliselt tegi, ta andiski muuses selle tüki talle, muutis seda algset detail.
Seadustab ebaseadust
kui ehitust. Jah, ta inimene pani toime sisuliselt seadusrikkumise, nii ta võttis kasutusse riigimaa ja sai selle ka endale ja seejuures tasuta.
No, siukse juhtumeid on hästi palju, eks ole, me oleme eelmistes saates ka seda puudutanud, et noh, ikka kunagi nimetas, et põhimõtteliselt need ümbertegemisi on kuskil 10,000 kanti, ehk siis meile tulevad neid jätkuvalt veel ja veel ja veel ja Tallinnas ongi lihtsam niimoodi, et kõigepealt ehita ebaseaduslikult midagi valmis mingi platsardis ja noh, sama on ju Valdeku krematooriumiga, eks ole, mis me räägime, taheti elumaja teha, aga siis kui üks võtta sarikat maha võeti, või tähendab, tellingud ümbert ära võeti, siis tuli välja, et krematoorium on valmis saanud. Mingi ehitus järel valvet põhimõtteliselt toimub.
Tallinnas ei ole ehitus järel valvet, seda Noomikul tunnistas. Et seal on ka seadusandlik.
Aga ma imestan ikkagi, et sa tuled nagu teed projekti, eks ole. Keegi peab kinnitama selle projekti, et selline maja tuleb linnaruumi, eks ole. Keegi on ju see on nagu põhimõtteliselt nagu, ütleme, firmadel ja asutustel on üks audiitorid, kes põhimõtteliselt võtavad vastu, et andmed, talle esitatud andmed on õiged, ausad ja kõik ja edasi läheb vastutus juba audiitoril, eks ole, et audiitor paneb oma allkirja alla, teeb akti ja kõik, eks ole. Ja täpselt samuti on ju põhimõtteliselt ehitistega ka. Keegi võtab selle vastu, keegi selle kinnitab, kellegi lõplik allkirja on seal all ja mille järgi hakkab siis ehitama? Loomulikult projekti järgi, eks ole. Et projekt on, näete siin, ehitage see, aga ja ehitaja vaatab, et pidi olema elumaja, aga nüüd teeme krematoorium, no teeme siis krematoorium. Sa aru, see on niivõrd koomine, kui ta ei oleks kurb, eks ole.
Ja see on pretsedent, mis järgitab järgmisi.
Ja no muidugi linnavalitsuse muidugi käitumine ka seal juures, et kohus otsustas, et ei anna tegevus luba, eks ole. Linnavalitsus otsib võimalusi minna kohtu otsusest mööda ja annab siis 8 aastaks mingisuguse erikasutusloa. Ja üleil oli just, oli Tallinna uudistes, oli seal veel uudis, et krematoorium lubas, et nad hakkavad tavani teenust tegema, et laipu põletama ei hakka. Uskumatu, eks ole, et vastu tuleb kohaliku rahvale, et kohalik rahvas
nüüd. Aga selleks see krematoorium ongi krematoorium, et
ei, nüüd on tavandi maja juba.
Aga iljaaegu veel oli see Ivanišvili, siis ikkagi oma äriplaani ellu viidud, sai ju linnalt meeletu summa.
No sai, jah, sealt. Sellest me eelmise saada rääkinud, sellest pikalt peatu.
Ja aga kõik, ma ütlen, et need sellise järelevalve puudumine ja seadusetus, et see tuleb ära lõpetada ja need seadused korda teha.
No üks teema oli veel vist haigla.
ma läheks , ma läheks , vaatame , vaatame , see haigla on noh , haigla on algfaasis jah , seal pandi omad pandi paika ja nõukogu pandi paika ja juhatus pandi paika ja juhatus põhimõtteliselt peaks ju otsustama iseenesest haigla nõukogu üle , aga noh , kõik tehti kokkuvõttes kokku , sihtasus asutati , nõukogu pandi paika , juhatus pandi paika , nõukogus hakkab saama hirmus kõrget palka , ei tea , ja need sihtasused on kõik see , aga eelmine nädal tuli uudis meile , et minu hea lemmik Peterburi tee ehitus pannakse seisma , olgu et mitme aasta eelarves on ta läbi käinud , projekteerimine oleks pidanud valmis olema ja kõik ja sai riigiga ka kokkuleppele iseenesest Taavi Aasaga , ma sain aru , et Peterburi tee tuleb , aga nüüd tõmmati joog maha ja hakatakse hoopis Tallinna linna rajama uusi rattateid ja kus siis bollaritega piiratakse nad ära ja ma ei teagi üldse , mis seal toimuma hakkab , sellepärast et noh , tegelikult rajatakse ju taristut iseenesest toidukulleritele , sest kõige rohkem kasutavad seda toidukullerid , tavaline ratta pühapäeva sõitja kasutab seda , ma pakun välja võib-olla aasta jooksul võib-olla ühe kuu maksimaalselt , no kui siis kõik päevad kokku võtta , eks ole , ilusad need päiksepäikesed päevad , aga rattakullerid kasutavad need kogu aeg , aga nüüd võtame seda , et tänavad , peatänavad tehakse kitsaks , toimub mingi operatiivauto , tahab läbi saada , kiirabi , politsei , eks ole , tuletõrje , mis iganes , ja need autod seisavad seal ja samas kõrvas on bollaritega , ehk siis need on need siinised pulgad , mis nad on pannud , need on pikkade tüüblitega pandud sinna asfaldi sisse ja siis seal taga on siis tühjus , eks ole , ja siis autod seisavad , nad ei saa sinna kõrvale teelt eest minna kuskil ja ongi niimoodi , et operatiivautod seisavad.
Ma ütlen sulle ühe fakti, ma tulin siia saatesse ja ma tulin bussiga ja ma seisin seal Viru keskus juures bussipeatuses, kui tuleb buss number 5. Ma lugesin üle, mitu bussi seal peatuses peatub ja seal peatub 35 bussi, nad tulevad, nad lähevad.
Kuhu tulevad,
ja, lähevad? See on juba ainuüksi bussid.
Tulevad rannitsedega, lähevad kooli.
Ja, on, ja lisame siis ja kõik need autod, kes seal risti peal on, eks ole, see on tohutu mass transporti ja siis ma sõitsin siia poole ja jälgisin seda punast ratturit teed, no minu hinnangul ma umbkaudu ütlen, et samal ajal kui 100 autot sõidavad mööda, võibolla ma nägin ühte ratturit ja see oli ka Bolti.
No täna on nii ilus ju.
Ja Bolti see toidukuller, eks ole. Ja see rida, punane rida oli tühi.
Küsin Elvise, kes just küsima, et ainuke, kellele vist hästi läheb, on Bolt, aga minu arust üks puudus on veel sellel, värv peab 3 aastat vastu pidama, aga ei pidanud vist aastatki.
Ei pidanud talve elanud.
Valgus laiali.
No nüüd kõige hullem on see, et see läks kõik kanalisatsiooni, eks ole, ja kanalisatsiooni augud värviti kollaseks, eks, et ärge visake konisid sinna ja noh, värvi on Tallinn jah, et tapab ja aga jah, et seda need punast värvi taastatakse ja taastatakse veel rohkem, et musta värvitakse punaseks, õisme värvitakse punaseks ja nõmme värvitakse punaseks ja kõik Tallinn saab punaseks ja see on nagu vana, kes oli Eno, Uno Leies või Eno Leies?
No,
ei, Uno Leies vist või kes? See mingi pintslimes oli see, tehti multivilm ka selle kohta, et
ei mäleta, nii kauge on see lapsepõlv. Aga meil ei ole lihtsalt nii palju rattureid, kui on meil
punast
värvi, eks ole, ja teid ja ma isegi kujut ette mitu tonni, siis seda värvitakse sinna maha. Samal ajal, noh, minu jaoks need tõukside, rulluiskude ja rulade ja ma ei tea, allratega sõitada on ikkagi väga paras oht meie tavalistele inimestele. Nagu ma siin vist juba ükskord mainisin, ka minu naisel õnnestus jääda ühe sellise ulata ja alla ja ta sai päris paraja paugu sealt. Samas võtta ära nii suur osa liiklus magistraalidest panna rataste alla, kus keegi tegelikult ei sõida. Ma ei tea, millega me siis oma liiklust
oleme parandada. Nad on hullud, no täpselt eile oli ka nii, kus Svet rääkis, eks ole, see üks Eesti 200 on, eks ole, kellest meil, mis saates ka rääkisime, et kes tuli tööle, eks ole, nagu see kõik loob, eks ole, ühes oli see kaamera ja teises oli see taskulamp, eks ole, ja tuli ikine sita, nad tulid sinna volikokku ja siis ja Svet nagu räägib taga, et jaa, loomulikult me teemegi teie jaoks, teeme need ratta teed ja kõik, et te saaksite sõita, no täiesti uskumatu, aga saadan ootamatult läbi saan, ma tänan minu külalisi ja kuulake meid ikka ja üle nädala laupäeviti 10:00. Aitäh ja kohtumisele!